عشر سنين جايين انا حاجزهم ريح حبة عشان مش ليك, وعشر سنين فاتوا انا دايسهم يعني اكيد مش جديد عليك. ده مصلحة ان انتوا طلعتوا علشان كنت بجد لوحدي, يلا بينا نلعب مع بعض وهو منها اسلم كده وقت. انا بقول عاللي هيحصل فما حدش منكم يزعل, من الكم اللي هنزل بيه مش هتعرف ولا هتقدر, هعجز كله وهسنطر والكل مني هيفرفر, هتلاقوني بنجح واكبر مش غلوبة بقت اخطر. قولها من دلوقتي اسمعوا اللي قدام انا هرجعه, ما انا كده اصلا طول عمري اللي قبليكوا اتلسواعه, بس لما اجي توسعوا تاخدوا زاويه وتتجمعوا, هيبقى بينكم وبيني مسافات هتكتئبوا وهتدمعوا. من زمن الزمن على وضع فيها محدش قدر عليا فيها, كلها بتطلع بسرعه بتنزل مش عارف ليه كده, ومحدش بيكمل عايز تعيش دور الشيك والطلة اصلا مش فيك, معذور يعني مش بايديك هفف وباين عليك, مخدوع وماشي ومفكر ان الحياة كلها سكر, يبقى بتضحك على نفسك جرب يا باشا وروح ابور. بص يا كابتن انت مش متمكن, انت بس بتعرف تعمل اللي متقدم, فبلاش تمثل مش هتقدر تسندل, الشهرة دي بتجنن صعب جدا تكمل, وانت يلا عليك فوق الشمال هيجيبك الارض, مع حتة من اللي عندي يبقى هتاخد طرد. كله بيجيب اللي منور ويفضلوا ينحتوا فيه, وبعد ما حالته بتتدهور يدوروا على اللي بعديه. من زمن الزمن على وضع فيها محدش قدر عليا فيها, كلها بتطلع بسرعة بتنزل مش عارف ليه كده, ومحدش